លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងខ្ញុំផ្សាយជូនចេញពីរដ្ឋធានី Washington សូមជម្រាបថានៅក្រោយកម្មវិធី Hello VOA លោកជីងពូជិននឹងត្រឡប់មកជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្មីៗម្ដងទៀតនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកអាចចូលរួមជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីគឺលោកសុកខេមរាបុគ្គលិក VOA នៅរដ្ឋធានី Washington វាគ្មិនយើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះគឺលោកណេតភក្ត្រាមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងលោកឡាត់គីអ្នកឃ្លាំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូននាទីដល់អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីយើងបាទសូមអញ្ជើញលោកខេមរាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកាយ៉ានបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចបានជម្រាបហើយអំពីប្រធានបទហើយនឹងវាគ្មិននៅរាត្រីនេះសូមត្រៀមសំណួរនិងយោបល់ដើម្បីបញ្ចេញនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនេះសូមជួយឱកាសជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនទាំងពីរបាទសូមជម្រាបសួរលោកណេតភក្ត្រាសូមជម្រាបសួរលោកឡាត់គីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកខេមរាហើយសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ VOA ទាំងអស់បាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកខេមរានិងប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់ VOA ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកទាំងពីរដែលបានជាតិឱកាសដ៏មមាញឹកដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតក្នុងកម្មវិធី Hello VOA តាក់ទងទៅនឹងការវិវត្តថ្មីៗទៅមុខទៀតនៃសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទជាច្រើនរួមទាំងបលាយពុះសាសផងឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់សូមអញ្ជើញលោកនេតភក្ត្រាមុនចុះបាទដើម្បីសង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីដំណើរការវិវាទទៅមុខតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿង002វគ្គ2ហើយនឹងសំណុំរឿង002វគ្គ1ដែលចិត្តនឹងប្រកាសសារក្រមនោះបានអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកភក្ត្រា
បាទសូមអរគុណអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបើកសវនាការបឋមបន្ថែមកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះហើយបានបិទបញ្ចប់ដោយផ្ដោតទៅលើបញ្ហា3សំខាន់គឺទី1តាក់ទងជាមួយនឹងសំណងរដ្ឋប្បវេណីទី2តាក់ទងជាមួយនឹងអញ្ញត្តកម្មតាក់ទងនឹងបញ្ហាច្បាប់និងទី3តាក់ទងជាមួយនឹងលំដាប់លំដោយនៃសំណុំរឿងក៏ដូចជាការកំណត់បញ្ជីឈ្មោះសាក្សីអ្នកជំនាញនឹងដើមនឹងរដ្ឋប្បវេណីសក្តានុពលដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការសវនាការលើអង្គសេចក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ហើយសវនាការលើអង្គសេចក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះបើតាមការប្រកាសរបស់លោកចៅក្រមអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងគឺអាចនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងនៅចុងខែកញ្ញាឬមួយក៏ដើមខែតុលាឆ្នាំ2014នេះហើយការសម្រេចទៅលើបញ្ហាទាំង3ដែលខ្ញុំលើកឡើងខាងលើនេះនឹងអាចធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលវេលាសមស្របមួយដោយឡែកតាក់ទងជាមួយនឹងសំណុំរឿង002វគ្គទី1ដែលជាសំណុំរឿងមួយដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបញ្ចប់ការជំនុំជម្រះក្តីកាលពីថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2013កន្លងទៅបន្ទាប់ពីដំណើរការរយៈពេល222ថ្ងៃកន្លងទៅនេះគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងគ្រោងនឹងប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014នៅរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ខាងមុខទៀតអ្វីដែលយើងកំពុងតែរង់ចាំគឺថាតើអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងលោកនឹងប្រកាសសាលក្រមនេះយ៉ាងណាតើតើជនជាប់ចោតដែលត្រូវបានស្នើសុំដោយអង្គជំនុំដោយសហប្រិយអញ្ញាដែលតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះដល់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងផ្ដន់ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតនោះនឹងคล้ายទៅជាយ៉ាងណាឬមួយក៏ទទួលនៅការស្នើសុំរបស់ជនជាប់ចោតដែលថាគាត់មិនមានទួលនីតិទទួលខុសត្រូវក្នុងការស្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋនោះអញ្ចឹងការសម្រេចសេចក្តីនេះគឺយើងនឹងស្ដាប់ឮនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014ចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹកតទៅហើយសូមជំរាបដែរគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកទាំងអស់នឹងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីដំណើរការប្រកាសសាលក្រមនេះចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះការសង្ខេបរបស់លោកនេតភក្ត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឥឡូវវិលទៅរកលោកឡាត់គីតើសង្គមស៊ីវិលឬក៏អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុករបស់លោកបានធ្វើការពាក់ព័ន្ធច្រើនជាមួយនឹងដូចថាជនរងគ្រោះនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលរួចពីស្លាប់ហើយដាក់ពាក្យប្តឹងទាំងឡាយទៅកាន់សាលាក្តីនោះតើពួកគាត់ចង់បានអ្វីហើយតើអង្គការរបស់លោកបានធ្វើកិច្ចការច្រើនប៉ុណ្ណាអំពីរឿងនេះបាទ
បាទអរគុណលោកខេមរ៉ាតាក់ទិនជាមួយនឹងបញ្ហានេះដោយសារតែខ្ញុំបាទមានបេសកកម្មនៅក្នុងការជួយបំពេញបន្ថែមជាមួយនឹងសាលាក្តីគឺតាក់ទិនជាមួយនឹងបញ្ហាការជួយដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីឲ្យគាត់បានទទួលនៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីហើយនឹងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់នានាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការយល់ឃើញរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងយើងជារួមគឺខ្ញុំមានឱកាសនៅក្នុងការចែករំលែកនៅទស្សនៈព្រោះថាក្រោយមួយរយៈដែលមានការស្ងប់ស្ងាត់នៅសាលាក្តីហាក់បីដូចជាពួកគាត់នឹងមានការខ្វល់ខ្វាយដែរដែលទន្ទឹមគ្នាជាមួយនឹងការទន្ទឹងរង់ចាំនៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺយើងឃើញថាសាលាក្តីហ្នឹងគឺមានដំណើរការរអាក់រអួលហើយនឹងមានកង្វះខាតនៅផ្នែកថវិកាហើយនឹងបញ្ហាជន់ជាប់ចោតក៏ចាស់ជរាអីចឹងជាដើមទន្ទឹមគ្នានឹងនោះក្រោយមកក៏គាត់បានទទួលឮសូព័ត៌មានអំពីដំណើរការជាពិសេសគឺចាប់ផ្ដើមនៅសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអំពីបញ្ហាការប្រកាសសាលក្រមដែលនឹងធ្វើឡើងដោយលោកភិត្រាបានលើកឡើងនៅថ្ងៃទី7ខែ8ខាងមុខនេះធ្វើឲ្យគាត់មានការត្រេកអរត្រង់កន្លែងថាគាត់ក៏ថាអូទីបញ្ចប់គឺបានឈានដល់ការបញ្ចប់វគ្គ1ហើយជាពិសេសគឺកាលពីម្សិលមិញនេះថ្ងៃទី30ខែ7នេះគឺមានន័យថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានចាប់ផ្ដើមសវនកម្មបឋមទៅលើសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះដែលជារឿងមួយដែលចាប់ដើមថ្មីអញ្ចឹងតាក់ទិនជាមួយនឹងបញ្ហាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីគឺគាត់ភាគច្រើនគឺគាត់បានចំណាយពេលវេលាតាមដានជាពិសេសគឺទាំងតាមដានតាមរយៈការចូលរួមនៅក្នុងវគ្គផ្សព្វផ្សាយដែលយើងខ្ញុំបានចាត់ចែងធ្វើក៏ដូចជាតាមរយៈបណ្ដាញសារព័ត៌មាននានាដូចជាវិទ្យុជាដើមដែលពួកគាត់អាចស្ដាប់បានហើយនឹងកំពុងតែត្រង់ត្រាំចាំស្ដាប់ចង់ដឹងអំពីដំណើរការនៅក្នុងការទទួលបានយុត្តិធម៌ពីសាលាក្តីនេះនេះគឺជាគោលដៅរបស់ជនរងគ្រោះដែលចូលរួមជាដើមមិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីហើយនឹងការចំណាយពេលវេលារបស់ពួកគាត់គឺដើម្បីផលប្រយោជន៍យុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់ក៏ដូចជាសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដែលបាត់បង់ជីវិតនឹងផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកឡាត់គីបាទឥឡូវមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបដែលបានទូរស័ព្ទចូលមកគឺអ្នកស្រីសមិតនៅភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងសូមលោកក្មេងទាំងពីរទៅរងចាំទទួលបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសមិតបាទសូមជើញសំណួរបងអ្នកស្រីសូមជម្រា
បសួរលោកសូមជម្រាបសួរលោកវាក្មេងទាំងពីរផង
ជម្រាបសួរលោកអ្នកស្រី
ចាជម្រាបសួរ
បាទជម្រាបសួរអ្នកមីង
ជម្រាបសួរបាទ
ចាខ្ញុំដូចជាមានក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនៅចិត្តដល់ថ្ងៃទី7ខែកក្កដានេះក្នុងអារម្មណ៍ខែសីហានេះក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំកំពុងតែគូកញ្ជ្រោលកំពុងតែរងចាំនៅក្នុងសារក្រមរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងចេញសារក្រមដាក់ទោសចំពោះជនជាប់ចោតទាំងពីរចាខ្ញុំរងចាំការនេះគឺអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំហើយមិនថាតែរូបខ្ញុំទេគឺប្រជាជនទូទាំងប្រទេសកំពុងតែព្រួយបារម្ភដោយសារថាមិនដឹងថាតើសារក្រមនឹងចេញមកដាក់ទោសចំពោះជនជាប់ចោទទាំងពីរនឹងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំហើយសមនឹងទង្វើដែលពួកគាត់នឹងបានធ្វើមកលើប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យមានការប្រត់ប្រាស់នារីស្ទុយចប់ណាស់បា
ទ
ដូច្នេះខ្ញុំត្រូវសួរថាបើសិនជាការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះដាក់ទោសគាត់មិនសមនឹងទង្វើរបស់គាត់តើជនជាប់ចោតទាំងអស់ជនរងគ្រោះទាំងអស់ដែលមានជីវិតរស់នៅនឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាហើយមានការឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាចំពោះអ្វីដែលពួកគាត់បានធ្វើហើយជនជាប់ចោតទាំងពីរនឹងមិនដែលទទួលស្គាល់ថាខ្លួនគាត់បានធ្វើទេទី2ទៀតក្នុងបើសិនអានឹងក្នុងការសំណុំរឿង
សំសុខែបបាទ
វគ្គ1ហើយចំពោះ002វគ្គ2ចំពោះខ្ញុំគ្មានជំនឿថាសាបនាការនឹងកើតឡើងបានទេព្រោះអីជន់ជប់ចោតហ្នឹងកាន់តែជូរាណាស់ទៅហើយនៅពេលដែលគាត់បានទៅបានគេកាត់ទោសគាត់ហើយគាត់មានអារម្មណ៍មិនល្អឬក៏គាត់មានអារម្មណ៍ឈឺចាប់យ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំគិតថាគាត់ចាស់ប្រហែលជាគាត់មានជំងឺហើយប្រហែលជាគាត់
អត់មាន
ឱកាសនឹងឡើងសវនកម្មទៀតទេប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាសវនកម្ម ជនធន២វគ្គ1នេះនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចសូមឲ្យតឡាការរយុទ្ធធរឲ្យជន់ជាប
់បាទអ្នកស្រី
គ្រោះទាំងអស
់អ្នកស្រីសូមអរគុណច្រើន
តឡាការធ្វើដោយភាពយុត្តិធម៌
បាទឲ្យបាទសូមអរគុណអ្នកស្រីច្រើនដែលបានចូលរួមសំណួរយ៉ាងសំខាន់នេះសំណួរនេះស្ដៀងគ្នាទៅនឹងលោកសុកជួនដែលបានសួរមកតាមរយៈ Facebook ដែរអញ្ចឹងសូមជើញលោកនេតភត្រាមុនចុះបាទ
បាទសូមអរគុណអ្នកមីងហើយតកតងជាមួយនឹងការប្រកាសសាលក្រមនេះគឺជាទិវាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសជនរងគ្រោះខ្មែរក៏ដោយរបបខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិដែលបានទន្ទឹងរង់ចាំថ្ងៃនេះជាយូរមកហើយហើយអ្វីដែលយើងនឹងរង់ចាំស្ដាប់គឺការប្រកាសពីអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងខ្ញុំបាទសូមជំរាបថាយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងក៏ដូចជាច្បាប់នៃការបង្កើតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទោសដែលទាបជាងគេនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺនឹងត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំហើយខ្ពស់ជាងគេរយៈពេលអស់មួយជីវិតហើយការប្រកាសនេះបើសិនជាធម្មតាការប្រកាសសាលក្រមខ្ញុំជឿថាមិនអាចផ្ដល់នៅការពេញចិត្តទទួលយកបានពីភាគីទាំងអស់នោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ការប្រកាសសាលក្រមនេះនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងនៅការអនុវត្តនៅនីតិវិធីច្បាប់ត្រឹមត្រូវក៏ដូចជាធ្វើឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនានាទទួលបានឲ្យអស់ចិត្តប្រសិនបើករណីដែលសាលក្រមចេញមកភាគីជនរងគ្រោះមិនពេញចិត្តដែលតំណាងដោយព្រះរាជអាជ្ញានោះព្រះរាជអាជ្ញាអាចនឹងដាក់ប្តឹងសាទុកទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលដើម្បីឲ្យជំនុំជម្រះទៅលើដំណើរការសំណុំរឿងនេះម្ដងទៀតដូចជាករណីដូចអញ្ចឹងកាលពីអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងគឺការសម្រេចសេចក្តីហ្នឹងគឺផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារដូចត្រឹមតែរយៈពេល35ឆ្នាំទេហើយការសម្រេចនេះត្រូវបានជន់រងគ្រោះមិនទទួលយកហើយបានប្តឹងសាទុកតាមរយៈព្រះរាជអាជ្ញាហើយចុងក្រោយទៅគឺអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានសម្រេចផ្ដន្ទាទោសដូចដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចំពោះករណីសំណុំរឿង002វគ្គ1នេះរហូតមកដល់ពេលនេះគឺលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផនមិនទាន់មានទោសនៅឡើយទេហើយគាត់នៅតែជាជនសង្ស័យហើយយើងរងចាំនៅថ្ងៃទី7ខែសីហានេះបើសិនជាសាលក្រមប្រកាសមកមានពិរុទ្ធភាពនោះគេនឹងប្រកាសសំណងដោយជនរងគ្រោះជាមួយគ្នាតែម្ដងហើយយើងមិនទាន់ដឹងថាតើការសម្រេចសេចក្តីរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដែលមានចៅក្រម5រូបនឹងត្រូវសម្រេចយ៉ាងណាទេពីព្រោះថាគាត់នឹងធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើផុសតាងទៅលើសាក្សីនិងអ្នកជំនាញដែលបានផ្ដល់សក្ខីកម្មក៏ដូចជាឯកសារផ្សេងៗមុននឹងឈានទៅដល់ការថាសម្រេចលើសេចក្តីនេះបាទ
បាទលោកនេតភត្រាចង់បញ្ជាក់អំពីរឿងនឹងតើកន្លងមកខាងតឡាការបានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីដូចថាជាការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តប្រជាពលរដ្ឋដូចថាតាមរយៈសំណួរអំបញ្ញមិញពីអ្នកស្រីសមេតអីចឹងគឺថាពួកគាត់មានការឈឺចាប់ហើយទន្ទឹងហើយក៏មិនសូវមានការទុកចិត្តទៅដល់ដំណើរការរបស់តឡាការថាអាចរកយុត្តិធម៌អីបានតើមានអ្វីដែលអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានយល់អំពីការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តបន្ថយការឈឺចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងចាំជាង30ឆ្នាំនេះបាទ
បាទអ្វីដែលយើងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើគឺយើងឲ្យពួកគាត់និយាយចេញមកនៅរឿងរបស់គាត់ដើម្បីសម្រាលនៅទុក្ខសោកដែលគាត់មានក៏ដូចជាពន្យល់ពួកគាត់អំពីដំណើរការនីតិវិធីដែលតុលាការធ្វើធម្មតាការជំនុំជម្រះក្តីគឺយើងត្រូវការអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីហើយក៏យើងយល់អំពីការទន្ទឹងរង់ចាំយ៉ាងអន្ទះសារបស់ជនរងគ្រោះហើយអ្វីដែលយើងគឺឆ្លើយតបទាំងការទន្ទឹងរង់ចាំរបស់ជនរងគ្រោះក៏ដូចជាឆ្លើយតបទៅនឹងការចង់បានរបស់ជនជាប់ចោតដែលចង់ឲ្យការជំនុំជម្រះក្តីឲ្យបានឆាប់រហ័សមិនតែទាំងប៉ុណ្ណោះគឺសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតាមរយៈផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈបានពង្រឹងក៏ដូចជាពង្រីកនៅដំណើរការផ្សព្វផ្សាយអំពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះជូនទៅដល់ពួកគាត់រួមទាំងជនរងគ្រោះនិងប្រជាពលរដ្ឋដោយសហការជាមួយនឹងដៃគូដូចជាសង្គមស៊ីវិលជាដើមដើម្បីជម្រាបជូនពួកគាត់ឲ្យបានយល់អំពីដំណើរការនីតិវិធីហើយថាតើសាលាក្តីខ្មែរក្រហមធ្វើនេះមានគោលបំណងអ្វីខ្ញុំសូមជម្រាបថាតុលាការយើងធ្វើគឺយើងអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់បងប្អូនជាពលរដ្ឋចង់បានឆាប់រហ័ស បានលឿនក៏ប៉ុន្តែតុលាការក៏ចង់បានដូច្នោះដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ត្រឹមត្រូវរបស់យើងបា
ទ
ហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងចង់ឲ្យបងប្អូនជាប្រដ្ឋយល់អំពីដំណើរការនីតិវិធីនេះផងដែរបា
ទបាទលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA The Voice of Americaបាទអរលោកអ្នកនេះជាកម្មវិធី Hello VA ប្រធានបទនៅរាត្រីនេះគឺការវិវត្តនៃការកាត់ទោសសំណុំរឿងខ្មែរក្រហមបន្លាយពូជសាសន៍ហើយលោកនេតភត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាវាគ្មិនហើយលោកឡាត់គីអ្នកឃ្លាំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកជាវាគ្មិនផងដែរអញ្ចឹងមុននឹងទទួលសំណួរពីអរលោកអ្នកស្ដាប់សូមអញ្ជើញលោកឡាត់គីតើកិច្ចការរបស់លោកដែលធ្វើកន្លងមកតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តនោះតើលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរអំបញ្ញមិញដូចថាមានទាំងដូចថាក្តុកក្តួលនៅពេលដែលសួរផងបាទអញ្ចឹងលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដំណើរការកន្លងមកនេះបាទសូមជួយ
បាទអរគុណដល់សំណួរនេះហើយជាពិសេសគឺចូលរួមឆ្លើយជាមួយនឹងសំណួរអ្នកមីងសមេតតេតិនជាមួយនឹងមីងបានលើកយ៉ាងហើយដែលមានការរំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងតេតិនជាមួយនឹងការទន្ទឹងរង់ចាំសំណួរទាំងនេះយើងខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានទទួលច្រើនអំពីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីដែលបានចោទសួរហើយក៏មានការរំជួលចិត្តដូចគ្នាប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវស្វែងយល់អំពីថាតើយុត្តិធម៌គឺជាអ្វីទៅដែលជាស្តង់ដារនៅក្នុងការជំនុំជម្រះយុត្តិធម៌ដែលនឹងរំពឹងពីបានពីសាលាក្តីនេះអញ្ចឹងខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាពិសេសខាងសមាគមអាត់ហុកយើងខ្ញុំគឺខិតខំស្វែងស្រាវជ្រាវដើម្បីបង្ហាញនឹងធ្វើការពន្យល់ជូនទៅដល់ដើមដឹងរដ្ឋប្បវេណីក៏ដូចជាជនរងគ្រោះដតីឯទៀតឲ្យបានយល់នៅមូលដ្ឋានហៅថាការជំនុំជម្រះទី1គឺមានន័យថាយុត្តិធម៌មិនសំដៅទៅលើបញ្ហាទោសគុកទេបើសិនណាជាអ៊ំពូមីមីងនៅតែយល់ឃើញថាយុត្តិធម៌ការប្រកាសហ្នឹងគឺយុត្តិធម៌គឺជាការផ្ដន់ទាទោសវាជាការរំពឹងមួយដែលធ្វើឲ្យមានការខកចិត្តនៅពេលដែលលទ្ធផលមកមិនបានដូចបំណងហើយសំខាន់ចំណុចទី2គឺមានន័យថាយើងត្រូវយល់អំពីមូលដ្ឋានរបស់វាយើងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូននៅមូលដ្ឋានទាំង7យ៉ាងដែលយើងខ្ញុំតែងតែព្យាយាមពន្យល់ទី1គឺអំពីបញ្ហាសិទ្ធិស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់និងមានសិទ្ធិការពារពីច្បាប់ស្មើគ្នានេះចំណុចមួយដែលយើងខ្ញុំខាងសង្គមស៊ីវិលនឹងបង្រៀនដល់អ៊ំពូមីមីងជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីឲ្យចូលរួមស្វែងរកមើលហើយនឹងឃ្លាំមើលចំណុចទី2គឺសិទ្ធិមិនទទួលរងពីប្រតិសកម្មនៃច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌហើយចំណុចទី3គឺសិទ្ធិទទួលបានការសន្មតជាមុនថាគ្មានទោសហើយនឹងចំណុចទី4គឺសិទ្ធិមានសេរីភាពពីការឈឺចាប់និងការឃ្លុំខ្លួនតាមអំពើចិត្តនិងចំណុចទី5គឺសិទ្ធិនៅស្ងៀមមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួរហើយចំណុចទី6គឺសិទ្ធិសេរីភាពរួចផុតពីការធ្វើទរណកម្មនិងចំណុចទី7គឺសិទ្ធិទទួលបានមេតាវីតាមការជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងពេញចិត្តចំណុចទាំង7យ៉ាងនេះគឺជាមូលដ្ឋានមួយគេហៅថាស្តង់ដារយុត្តិធម៌អន្តរជាតិតាមលិខិតតុលាការអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនរងគ្រោះអំពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរហើយចំណុចទាំងអស់នេះពេលដែលយើងខ្ញុំមានការបកស្រាយពន្យល់ទៅលើបញ្ហានីមួយនីមួយក៏មានការមិនពេញចិត្តអំពីជនរងគ្រោះក៏ដូចជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីផងដែរ
ប្រតិកម្មនោះយ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំចង់ដឹងអំពីប្រតិកម្មដែលមិនពេញចិត្តនោះដូចជាមានអ្វីខ្លះជាឧទាហរណ
៍បាទចំណុចដែលប្រតិកម្មគឺមានន័យថាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការជំនុំជម្រះនេះហាក់បីដូចជាមានភាពលំអៀងនៅក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍ទៅដល់ជនត្រូវចោទឬក៏ជនជាប់ចោទ
មានន័យថាការពារផលប្រយោជន៍ជនរងគ្រោះអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបាទប៉ុ
ន្តែទាំងអស់នេះគឺយើងចង់បានមានន័យថាយុត្តិធម៌ទាំងជនរងគ្រោះក៏ដូចជាយុត្តិធម៌ទាំងជនជាប់ចោទអញ្ចឹងជាមូលដ្ឋានស្តង់ដារនៃលិខិតបទដ្ឋានអន្តរជាតិមួយដែលយើងត្រូវតែឃ្លាំមើលប៉ុន្តែវាពិតជាមានការលំបាកហើយទន្ទឹមគ្នានឹងនោះយើងខ្ញុំតែងតែពន្យល់អំពីទូនេតិរបស់ភាគីនីមួយៗនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលភាគីនីមួយៗគឺមានទូនេតិរៀងៗខ្លួនដូចជាភាគីការពារក្តីគឺគេមានគេហៅថាទូនេតិនៅក្នុងការដោះបន្ទុកកូនក្តីរបស់គេឲ្យមានទោសស្រាលឲ្យរួចផុតពីទោសអីចឹងជាដើម
ប៉ុ
ន្តែភាគីដើមម្នឹង
បាទសំណងរដ្ឋប្រវេណីឬក៏សំណងទៅដល់ជនរងគ្រោះរដ្ឋប្រវេណីឬសំណងសមរភាពអាចជួយសម្រាលទុកទោសឬក៏ទុកសោកខ្លះទេឬក៏យ៉ាងណាតាមលោកមើលទៅបាទ
បាទ កាលពីដំបូងទីគឺមានន័យថាយើងមានការសង្ឃឹមថាតេតិនជាមួយនឹងបញ្ហាការផ្ដាល់សំណងបែបសមូហភាពនិងសំណងផ្លូវចិត្តនេះអាចជាចំណែកមួយនៅក្នុងការដោះបន្ទុកនៅក្នុងដំបៅដែលឈឺចាប់តាមផ្លូវចិត្តដែលយើងមិនអាចមើលឃើញបានប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងខ្ញុំមានការចម្លែកចិត្តដែរមិញមិញនេះបានតែចែកគ្នាលេងជាមួយលោកភិក្ត្រាមុនកម្មវិធីនេះគឺតាក់ទិនជាមួយនឹងបញ្ហាដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីក្រោយពេលដែលគាត់តាមដានយូរឆ្នាំមកគាត់បែរទៅជាមានបំណងមួយផ្សេងគឺចង់បានសំណងចង់ទាមទារសំណងជាលក្ខណៈបុគ្គលជាលក្ខណៈឯកជនដែលទាំងអស់នេះគឺក្រោយពេលដែលគាត់តាមដានទៅលើដំណើរការសាលាក្តីយូរយូរទៅគាត់ក៏មានបំណងបែបហ្នឹងយើងខ្ញុំបានជជីកសួរដេញដោលអំពីហេតុផលទាំងអស់ហេតុអីបានជាមានការផ្លាស់ប្ដូរឬមួយក៏មកពីការយល់ដឹងមិនបានទលំទលាឬមួយយ៉ាងដូចម្ដេចជាការពិតទៅពួកគាត់ទាំងអស់នឹងសត្វតបានយល់អំពីដំណើរការនីតិវិធីប៉ុន្តែគាត់ថាវាអត់អាចសះជាខាងផ្លូវចិត្តបានអញ្ចឹងមានតែសំណងបុគ្គលដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់អាចសះជាខាងផ្លូវចិត្តបាន
បាទបាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOAបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីការវិវត្តនៃសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមបន្លាយពុះសាសដែលលោកនេតភក្ត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងលោកឡាត់គីអ្នកខ្លំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត6ជាវាគ្មិនឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកវាគ្មិនទាំងពីរទទួលសំណួរពីប្រៃវែងមួយបាទដែលភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទផ្ទាល់ពីប្រៃវែងមកគឺលោកសរនលោកសរនសូមជម្រាបសួរកម្មវិធីយើងចិត្តដល់ពេលអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញសំណួរលោកតែម្ដងសូមអញ្ជើញ
បាទបាទខ្ញុំបាទសួរសរននៅខេត្តព្រៃវែងសូមមានមតិចូលរួមក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចេះដែលខ្ញុំបាទមានមតិនេះគឺត្រង់ចំណុចថាទី1ចុះហេតុអីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងមិនហ៊ានតពន់អរិយអ្នកចូលរួមនៅប្រកបក្នុងពីការកាប់សម្លាប់ដែលខ្ញុំយល់ឃើញអញ្ចឹងកាលពីជំនាន់ច្បាំងគ្នាណារវាងខ្មែរក្រហមហើយនិងខ្មែរដែលមិនមែនកុម្មុយនីសណាគាត់មានភាគីអន្តរជាតិសងខាងរៀងរៀងខ្លួនទី1ថាតើខ្មែរយើងមិនហ៊ានបដិងគេឬក៏មិនហ៊ានដេញដោលពួកអស់ទាំងហ្នឹងឲ្យចូលខ្លួនមកបង្ហាញហើយប្រាជ្ញានៅក្នុងតុលាការណាទី2ទៀតថាតើមកពីអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងដែរឬអីគាត់មិនហ៊ានណែប៉ះពាល់ទៅលើអន្តរជាតិណាដែលលោកឡំក្នុងរឿងអីងច្បាំងគ្នានៅឆ្នាំ70មក75ហ្នឹងរវាងខ្មែរក្រហមហើយនឹងរវាងខ្មែរមិនក្រហមហ្នឹងទេសំណួរទី2ខ្ញុំសូមសួរសូមនិយាយខាងចេះទៀតអំពីរឿងអីនេះសំណងបែបបែបដល់ជនរងគ្រោះខ្ញុំឮសូលហើយយើងសង្ស័យទេអ្នកដើមបណ្ដឹងដល់14,000អ្នកជាងដល់តែប្រងបានលេងនៃសម្រួលបែបផ្នែកមនុស្សធម៌ដោយថាទីហត់តពេទ្យព្យាបាលដោយអត់យកថ្លៃនោះបានតែ200អ្នកទេហើយជាអញ្ចឹងមែនឬអត់មិនថាខ្ញុំអត់ទុះសមធិស័យថាខ្ញុំមិនសូវច្បាស់ថាតើរឿងនេះសម្រេចទៅហើយឬក៏នៅគេឧបមាថាបើបានតែ200អ្នកមែន4,000អ្នកជាងអ្នកដើមម្ដងដាក់ពាក្យទៅដល់ហើយទៅគេបានតែ200អ្នកហើយខ្ញុំសូមនិយាយទៀតបើសិនណាក្នុងចំណង200អ្នកហ្នឹងវាមានឈ្មោះអ្នកដែលបានដាំបាយឬក៏រែកបាយទៅឲ្យពួកខ្មែរក្រហមទៀតកាន់តែតូចចិត្តខ្លាំងឡើងមែនទេក្នុងមកជីវិតនេះគឺថាមិនបានឯក្តីសុខទេណាសម្រាប់ជីវិតអ្នករងគ្រោះហើយខ្ញុំសូមសង្កត់ទៅងួនតែចេះទៀតរឿងបរទេសដែលលោកឡំពីរឿងខ្មែរហ្នឹងថ្ងៃនេះមានបរទេសមួយចំនួននោះយកកាតខ្មែរមកបោះឆ្នោតអានេះធ្ងន់ជាងកាលសម័យរៃច្បាំងគ្នាដោយក្រុមខ្មែរសេរីលន់ណុលដែលគាត់ច្បាំងគ្នា
សូមសង្ខេប
កាលនោះមានបែបបាទកាលនោះធ្ងន់ណាស់បាទកាលនោះអ្នកគាត់រត់កោះច្បាំងវាមិនធ្ងន់ដល់អ្នកបោះចោលរងថ្ងៃទេចាំបានជាមតិខ្ញុំ
សូមអរគុណ
លោកវាគ្មិនលោកមេតាជួយបកស្រាយមើលតើធ្ងន់មែនឬអត់ចេះបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកសរនសូមភ្ជាប់សំណួរ Facebook មួយដែលសួរថាប្រទេសណាខ្លះដែលឈរពីក្រោយនៃអង្គើបន្លាយពុះសាសនេះខ្មែរក្រហមកើតមកពីណាគួរតែលាតត្រដាងមិនគួរកាត់ដោយលាក់មុខលាក់ក្រោយនោះទេដាច់ខាតត្រូវតែឲ្យកងខ្មែរដឹងជាសាធារណៈកុំឲ្យមានការវង្វេងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះជាសំណួររបស់លោកសេរ៉ាផ្ញើតាមរយៈ Facebook ចឹងសូមចេញលោកលាត់គីសូមចេញលោកនេតភក្ត្រាមុនចាំបាទសូមទោស
បាទសូមអរគុណលោកពូដែលបានចោទសួរនៅបញ្ហាទាំងនេះខ្ញុំបានសូមជម្រាបថាអ្វីដែលលោកពូបានចោទសួរឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទនៃការជំនុំជម្រះក្តីគឺដំណើរការចរចាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997តាំងពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្នើសុំទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេសក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីនេះគឺបានដំណើរការហើយក្រមការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើការរួមគ្នានៅក្នុងការបង្កើតតុលាការនេះហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាការបង្កើតតុលាការនេះគឺមិនមែនដើម្បីបំផ្លាញសន្តិភាពទេហើយក៏មិនមែនដើម្បីនាំសង្គ្រាមមកដែរការបង្កើតតុលាការនេះគឺដើម្បីរក្សាសន្តិភាពហើយផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយដូច្នេះហើយបានជាសហគមន៍អន្តរជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិរួមនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឯកភាពគ្នានៅក្នុងការកំណត់ពេលមួយនាទីនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើជនជាប់ជនពីរចម្ពោះគឺអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងក្រឹតកម្មធនធ្ងរគេមិនធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើប្រទេសនោះទេហើយគឺគេផ្ដោតតែទៅលើជនពីរចម្ពោះនេះទេ
បាទសូមអរគុណ
តាក់ទងជាមួយនឹងសំណងវិញគឺមិនមានព័ត៌មានតាក់ទងនឹងបញ្ហាថាទទួលបាន200អ្នកនេះទេបាទយើងអ្វីដែលសំណងគឺយើងបានរៀបចំជា13គម្រោងជូនទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងហើយយើងនឹងរងចាំស្ដាប់នៅការប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014
បាទសូមអរគុណលោកនេតភត្រាបាទលោកដាត់គីសល់ពេលបន្តិចអញ្ចឹងតើលោកមានពាក្យអ្វីចុងក្រោយបាទអញ្ចឹងសូមជញ្ជើញបញ្ចប់បាទ
បាទបាទតេតិនជាមួយសំណួរលោកសរងក៏ដូចជាលោកសីមាថាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងជាទូទៅបានដឹងឮថាចិននៅពីក្រោយខ្នងហើយក៏ដូចជាវៀតណាមនៅពីក្រោយខ្នងប៉ុន្តែក៏នៅថាដោយសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុទ្ធាធិការរបស់សាលាក្តីហើយនឹងគោលដៅរបស់សាលាក្តីអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះហើយបានជាសាលាក្តីបានកំណត់យុទ្ធាធិការជាក់លាក់ទី1អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងនិងទី2គឺវិសាលភាពដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយទាំងអស់នឹងគឺមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនទាំងឡាយណាក្រៅពីជនសង្ស័យទាំង10រូបដែលមានការសង្ស័យនឹងទេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកឡាត់គីអ្នកខ្លំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត60និងលោកនិតភត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះកម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមជម្រាបលាលោកទាំងពីរតែប៉ុណ្ណេះបាទ